Еврорадио.фм.
Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, галоўныя падзеі на гэтую хвіліну. Загінулага ў Егіпце беларуса 30 траўня даставіць на радзіму. Пра гэта еўрарадыё распавялі ў беларускім консульстве ў Егіпце. Я нагадаю, беларус Алексей Калтуноў з Воршы адпачываў з жонкай на егіпецкім курорце. І нечакана памёр. Сваякі і сябры сям'і ўпэўненыя, што Алексей атруціўся нейкай ежай ў рэстаране. Аднак егіпецкія медыкі пастанавілі, што вінаваты ва ўсім алкаголь. А значыцца, выпадак не страхавы. Супрацоўнікі беларускага консульства ў Егіпце рэкамендуюць ужываць толькі до добра прыгатаваныя прадукты і не пакідаць курортныя зоны адпачынку. Менскія прадпрыемствы часткова разгрузяць склады МТЗ «Дымаза». Пра гэта ў сераду заявіла намесніца старшыні Менгарвыканкама Жанна Бірыч. Па яе словах, сталічныя прадпрыемствы будуць закупляць як будаўнічую, так і камунальную тэхніку, інфармуе Білта. Я нагадаю, ў апошнія тыдні ў інтэрнэце з'явіліся шматлікія фотаздымкі, запоўненыя трактарамі тэрыторыі МТЗ. Падобная сітуацыя склалася і на аўтамабільным заводзе. Жанна Бірыч прызнала існаванне праблемы і адзначыла, што яе прычына ў падзенні попыта на знешніх рынках. У Беларусі могуць заснаваць дзень партызана. Пра гэта стала вядома падчас прамой тэлефоннай лініі, якую 29 траўня правёў міністр абароны Юрый Жадобін. Міністр атрымаў шэраг прапановаў па ўвекавечэнні памяці абаронцаў айчына. У прыватнасці было прапанавана стварыць алею герояў СССР ды заснаваць свята дзень партызана. І некалькі словаў пра надвор'е. Месцамі ў нашай краіне ў бліжэйшыя суткі прагназуюцца кароткачасовыя дажджы ды навальніцы. А тэмпература паветра ў Віцебску ды Магілёве складзе 20-22 градусы, ў Берасцяліде ды Пінску будзе плюс 22-24, у Гомлі ды Горадні 23-25, у Менску плюс 21-23. Мара Нальшанская, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вітаю ўсіх у праграме Еўразум. З вамі Алег Барцевіч і Мара Нальчанская. Менавіта мы ў бліжэйшую гадзіну будзем знаёміць вас з актуальнымі цікавымі падзеямі з Беларусі і свету. А сёння нас чакаюць наступныя тэмы. Журналістка Еўрарадыё знайшла пакупнікоў для 1000 непраданых трактароў МТЗ.
Ёсць, канешне, патрэбнасць у трактарах. Сколько вы нам дадзіце, мы ўсё забярём. Вот для Віцебскай области патрэбнасць тэхнікі 1400 единиц.
Что такое Euronest, отказывают белорусы?
Наверное, такое, как бы, где голуби живут, как это называется? Ну, Нест, это просто Нест летом. Вот все европейцы собираются в гнезде такие, и высиживают яички.
Стрип-клуб «Цікавярня Журавінка». Где будут справлять конец студентского життя сёлетние выпускники?
Усё гэта ды не толькі далей у праграме Еўразум, а распачынае наша падарожжа кампазіцыя «Ан Берлін».
З вамі Марна Альшанская, Олег Барцевіч, і да першай сённяшняй тэмы. Беларускія прадпрыемствы терпяць на праблемы са збытам уласнай прадукцыі. У прыватнасці гэта тычыцца такіх гігантаў, як МАЗ ці Мінскі трактарны завод, дзе на складах пакрываецца пылам 10 000 адзінак сельгастэхнікі.
Тым часам Еўрарадыё нечакана знайшло для яе пакупнікоў, прычым не недзе за мяжой, а ў нашай сінявокай, толькі ў Віцебскай вобласці ёсць патрэба ў больш як 1000 трактарах.
Што праўда, не паўсюль іх гатовыя купіць. Шмат такія калгасы хацелі б узяць тэхніку ў лізінг. Тым не менш, скуру менеджэра па продажах МТЗ прымерыла на сябе Тамара Савіч.
Пакуль пытанне складскіх запасаў трактароў вырашаецца на ўзроўні прэзідэнта, Еўрарадыё за пару гадзін знайшло пакупнікоў на сотні машын. Званю ва ўпраўленні сельскай гаспадаркі Дзяржынскага раёна Мінскай вобласці. Няўпэўнена пытаюся, ці патрэбны іх гаспадаркам трактары, і нечакана чую адказ поўны надзеі.
Канешне, не хватае механізатарамі желательна. На каких условиях? Лізінг сколько? Год? Два? Сем?
Я яшчэ не веру ў сваё гандлёвае шчасце з першага званка, а яны надыктоўваюць адразу 5 тэлефонаў кіраўнікоў гаспадарак, дзе трактары адмыслова трэба, і ёсць грошы. У прадпрыемстве «Агра» 2000 Дзяржынскага раёна мой недавер разбіваюць адразу.
Абязательна. Ну, мы берём в лізінг, через Белаграсель. Взялі два трактары, цяпер яшчэ два вазьму.
У гаспадарцы самі расказваюць пра кошты. Кошт трактара – 1,5 мільярда рублёў. Першы ўнёсак – 144 мільёны, лізінг на 7 гадоў. Далей у «Агра» 2000 рекомендуюць Мінскаму тракторному заводу, як разгрузіць склады з 10 000 трактароў.
Только в лізінг всё аддаць, іначе ніхто яго не купит. И сегодня не каждое хозяйство, даже в ничего, первоначально 150 миллионов. Президент сказал, все, что скопилось на складах, продать в колхозы за определенные деньги. Пока такого указания еще мы сверху не шутили.
Трактори потребные и у Гродзенской области. Тут уже купили 52 одинки. А лень обходно еще. А на Витебскую в область никаких складских запасов не назапасишься. Тут треба более за 1000 тракторов, говорят Еврорадио у Витебску.
Есть, конечно, потребность в тракторах. Сколько вы нам дадите, мы все заберем. Вот для Витебской области потребность техники 1400 единиц.
За первый квартал на Минском тракторном заводе зарабили более за 15 тысяч тракторов. По водле даденных Белстата на складах назбиралось каля 10 тысяч тракторов. На Минском тракторном заводе погаджаются продукции «Мой болей». Прошу Минский тракторный завод похвалить себе, сказать, что «Мой» и по 100 тракторов у день продают, але на Минском тракторном заводе не сгодные.
Завышать цифру я тоже не имею права. Это искажение статистической отчетности, что чревато уголовно наказуемым.
У отделе продажу Минского тракторного завода кажут, что запас готовой продукции амаль 10 тысяч тракторов, а значит, 2 с 3 месяцев працы пошло на склад. Але ситуация, сгодно с версией МТЗ, не критичная.
Если бы мы перестали работать, тут бы завод уже стоял. А завод работает 5 дней в неделю, а то и 6. Все продаем.
Экономист Леонид Заика говорит, что складские запасы свечат про кризис. На думку экономиста, предприемства перевыконывали планы, бо боялись не выконать контрольные личбы. Тамара Савич, Еврорадио.
Дякуем, Тамара. Я додам, что на Заходе рынковые законы диктуют в такой ситуации скорочение и оптимизацию вытворчества, в том лику людских ресурсов. Тем часом, как мы уже рассказали ранее у программе Еврозум, МТЗ набирает новых працовных с заробком у 7 миллионов. Оптимисты, как ни крути. Все, что нас не знищает, робит нас мощнейшими и загартовывает. Именно это про это спевает нам Чичерина уже зараз.
От самого сердца Европы.
Еврорадио. Это Еврозум, и в нашей программе мы неодноче означали, что громадяне не ведают своих депутатов, белорусских громадяне. Тобок обрали человеку парламента свое округи, да и след по им простыл.
З іншага боку, народныя абраннікі, напэўна, маюць шмат іншай працы і не могуць асабліва займацца справамі грамадзянаў. Магчыма, таму Савет міністраў прыняў пастанову, згодна з якой дэпутатам будуць пры патрэбе выдаваць 700 тысяч рублёў на паліва для ўласных аўто, каб тыя ездзілі па акрузе, маўляў, заахвочваюць да актыўнасці такім чынам.
Алесія Пілецкі праверыў, як часта жыхары палаткі ездзяць па акрузе, каб падтрымліваць кантакт з тымі, хто іх туды абраў у гэтую самую палатку. І нашаму корэспандэнту ўжо зараз слова.
17 траўня дэпутатам і сенатарам пачалі аплачваць выдаткі на паліва для асабістых аўтамабіляў. Саўмін выдаў адпаведную пастанову. Ліміт 7 базавых на месяц. На сёння гэта 700 тысяч рублёў. Дэпутат палаты прадстаўнікоў Александр Юркевіч з Пружан расказвае, што па сваім раёне ездзіць даволі часта, але грошай за паліва пакуль не атрымліваў. Пастанова выйшла нядаўна, і дэпутаты яе не паспелі ацаніць.
Достаточно часто, поэтому это обязанность депутата брать, поэтому часто делаем. Вот когда заработает этот механизм, я тогда думал про комиссию. Ну, только что ездили, наверное, на днях постановление.
После нехитрых подлигов высветляется, что на автомобиле с средним аппетитом за 700 тысяч можно проехать прикладно от 1200 километров, коли машина с бензиновым руховиком, до 1600, коли руховик дизельный. Это отлеглась от Бреста до Витебска и назад. Але депутату по таким маршруте ездить нема потребы. Тому берем Лунецкий район. И он мая самую великую площадь сярод інших районов Беларуси. У парламенте его представляет Валентина Верас, якая зараз зможе смело ездить до своих выборщиков у самые отдаленные кутки ледве не кожный працовный день. Вызначенная советом министров лимиту, ее хопить на 12 поездок на отлеглость навату 50 километров от Лунинца. Такие нагрузки не кожный автомобиль вытримая. А вот у городских округах нововведение не настолько актуальное, рассказывая Еврорадио депутат Вадим Девятовский.
В городе, скажем так, может быть, если я нахожусь в округе в Новополоцке, может быть, не настолько это актуально, чтобы я, значит, для меня, я не хочу сказать о других ни в коем случае, но у нас город компактный. В принципе, если кто был в Новополоцке, то 5 минут в одну сторону, 10 минут в другую относительно. Вот это, наверное, более актуально тем депутатам, кто это по районам.
Депутат говорит, что мог бы користаться послугами громадского транспорта. Потреба Девятовская он задовольвая. Однако ездить народный обранник сбольше на своем особистом автомобиле. По компенсацию кошта упалива депутат покуль не звертался. Коли уявить, что каждый со 174 слугов народа будут что месяц выбирать лимит на палива, то новое введение Саумина будет каштовать белорусскому бюджету крыху меньше за 170 тысяч долларов в год. Зато и незручность с вырашением проблем своих выборцов у депутатов больше быть не повинна. Алис Пилецкий, служба информации, Еврорадио.
Дзякуем Алесю. Гэта Еўразум у нашым далейшым эфіры. Навіны з Еўропы, якіх сёння, між іншага, пра тое, што ў Ірландыі пакунак для ўсіх цыгарэтаў будзе аднолькавым. Не пераключайцеся.
Еўранавіны на Еўрарадыё. Пракуратура Славеніі хоча пасадзіць экс-прэм'ера на 2 гады. Як паведамляюць мясцовыя СМІ Славеніі, Янэс Янша, які двойчы ўзначальваў урад краіны, абвінавачваецца ў карупцыі. Пад суд экс-прэм'ер трапіў у верасні 2011 года. Пракуратура лічыць, што ён узяў хабар пры заключэнні кантракту на пастаўку бронемашын узброеным сілам. Кантракт быў заключаны ў 2006 годзе з кампаніяй Патрыя з Фінляндыі. Сума кантракту складала 278 мільёнаў еўра. Гэта быў найбуйнейшы ў гісторыі славенскага войска кантракт, але пасля пачатку судовай справы над экс-прэм'ерам дамова была скасаваная. Праваахоўныя органы лічаць, што палітык атрымаў адкат на суму 2 300 000 еўра. Колькасць беспрацоўных у Германіі вырасла на 21 тысячу чалавек, а агульнае беспрацоўе па краіне цяпер складае 6,9%. Такі ўзровень беспрацоўя фіксуецца ў ФРГ ўжо 8 месяц запар. Аналітыкі, апытаныя агенцтвам Bloomberg, не чакалі такога пагаршэння ўмоў на рынку працы і прагназавалі павышэнне колькасці беспрацоўных толькі на 5 тысяч чалавек. У Ірландыі цыгарэты стануць бязлікімі. Гэта краіна можа стаць першай у ЕС, якая следам за Аўстраліяй зробіць аднолькавую упакоўку для ўсіх марак цыгарэт. Адпаведны законапраект, які прадпісвае вытворцам тытунёвых вырабаў прадаваць цыгарэту ў абсалютна аднолькавых упакоўках, незалежна ад маркі, без выкарыстання фірменных лагатыпаў і малюнкаў, ужо атрымаў адабрэнне ад кіруючай кааліцыі і можа быць прыняты да канца бягучага года. Мяркуецца, што ўсе тытунёвыя фірмы абавяжуць расфасоўваць цыгарэты ў аднолькавыя пачкі цёмна-зялёнага колеру. На іх забароняць наносіць лагатып тытунёвай кампаніі або малюнак, які б нагадваў пра фірму-вытворцу. Італьянскія мамы – самыя старэйшыя па ўзросце сярод мам з іншых краін Еўрапейскага Саюза. Амаль 35% жанчын Італіі гатовыя нарадзіць дзіця толькі пасля 35 гадоў. За імі ў рэйтынгу ідуць жыхаркі Іспаніі, там жадаючых завесці дзіця пасля 35 крыху менш – 30%. Менш за ўсё жанчын, якія нараджаюць у сталым узросце, у Польшы – 12%. Юрась Высоцкі, Служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Гэта Еўразум, сябры, ў нашай далейшай праграме. Між іншага, пра тое, да чаго дамовіліся на пленарнай сесіі Еўранэсту, парламенцкай асамблеі ўсходняга партнёрства, якая прайшла ў Брусэлі, а таксама пра тое, дзе збіраюцца страчаць выпускны, сёлетнія выпускнікі вышэйшых навучальных установаў Беларусі. Дэлегацыя Еўрапейскага парламенту можа наведаць Беларусь ўжо ў наступным месяцы. Інфармацыя пра гэта прагучала на 3-й пленарнай сесіі парламенцкай асамблеі ўсходняга партнёрства, якую ў скароце называюць Еўранэст.
У ёй якасці назіральнікаў узялі ўдзел прадстаўнікі беларускай апазіцыі, тым часам дэпутатаў палаты прадстаўнікоў, ды міністра замежных справаў нашай краіны там не было, хоць яшчэ 1-2 таму афіцыйны Мінск настойваў на адваротным прысутнасці ў Еўранэсце сваіх прадстаўнікоў ды адсутнасці апозіцыі.
Аб чым яшчэ гаварылі ў Брусэлі? Пра гэта нашая рубрыка «Еўрафокус».
28 траўня ў Брусэлі стартавала 3-я пленарная сесія Еўранэста. У рамках сесіі прайшло паседжанне рабочай групы па справах Беларусі. У ёй у якасці назіральнікаў паўдзельнічалі прадстаўнікі беларускай апазіцыі. А вось міністр замежных справ Беларусі Владзімір Макей не прыехаў. Тлумачыць Еўрарадыё супрацоўнік сакратарыята Еўранэста Міхал Чаплицкі.
Мы заўсёды запрашаны, так што тут на кожнае паседжанне Еўранэсту.
Мы заўсёды высылаем запрашэнне беларускаму міністру замежных справ на кожнае пасяджэнне Еўранэста. Але мы яшчэ не атрымалі ніводнага адказу ад Владзіміра Макея. Афіцыйная пазіцыя беларускіх уладаў такая, што пакуль Еўранэст не запрашае беларускіх парламентарыяў, міністр замежных справ не будзе ўдзельнічаць у гэтых пасяджэннях. Таму гэта фактычна толькі фармальнае запрашэнне. Пісьмова ён дакладна не адказваў на яго, але магчыма, інфармацыя пра тое, што ён адмовіўся, магла неафіцыйна патрапіць праз беларускую амбасаду ў Брусэлі.
Замест афіцыйных асобаў з Беларусі прыехалі апазіцыянеры, прадстаўнікі партыі БНФ, АГП, БХД, Гавары праўду, Руху за свабоду і партыі справядлівасць. Іх прысутнасць носіць назіральны і кансультатыўны характар.
Гутарка вялася і, безумоўна, пра цяперашнюю сітуацыю ў краіне і пра нашую ацэнку магчымага дыялогу як паміж еўрапейскімі структурамі і беларускімі ўладамі, так і паміж еўрапейскімі інстытуцыямі і грамадзянскай супольнасцю. Таксама вялося пра шляхі найбольш эфектыўныя падтрымкі беларускіх медыяў, перспектывы бліжэйшых мясцовых і парламенцкіх выбараў.
Расказвае лідар партыі БНФ Алексей Янукевіч. Белорусские оппозиционеры на Евронесте сутракались с вице-президентом Европарламента Яциком Протасевичем, керовником группы Европарламента по Беларуси Филиппом Качмариком и былым старшиной Европарламента Ежи Бузыком, а так само поудельничали в агульных поседжениях. Про выники говорить покуль рано. Первый из них можем побачить уже в червени. Филипп Качмарик рассказал о планах делегации Европарламента наведать Беларусь. Запыт об этом уже накерованы в Минск. Чекается, что в делегацию уводят 6 евродепутатов. Качмарик отзначил, что коли поездка отбудется, то представники Европарламента не будут сутракаться с белорусскими коллегами. Для их важна встреча с политвязнями. Служба информации Еврорадио.
А ці ведаеце вы, што такое Euronest? З такім пытаннем наш корэспандэнт выйшаў сёння на беларускую вуліцу.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам
слова.
Вам слова.
Вам слова.
Як вы думаеце, што такое Euronest?
Не знаю. Наверное, такое как бы... Где голуби живут, как это называется? Дудест это просто даст летом. Голубь такой, да. Это вот все европейцы собираются в гнезде такие, высиживают яички.
Проект какой-то? Музыкальный?
Подключается, то же самое.
Смотрите, пожалуйста, еще Euronest, господи. То есть это... Нет, если
не конкурс, может, какой-нибудь, не знаю, конкурс.
Че, не хочется позориться перед народом, не хочется давать какие-то бредовые идеи, даже предположения, если не знаешь, то лучше сказать просто, что не знаю.
Так, не знаю.
Программа, не знаю, что-нибудь такое, поддержка, не знаю, там, миссия, метод, движение общественное.
Что вопрос?
Национальный экономический статистический центр.
Нет, это нужны чашки, там, это, кружки.
Ну, может быть, что европейцы какие-то новости.
Фле какой-то европейское.
Сейчас загугли.
Это были ваши слова.
Як не дзіўна, першы наш рэспандэнт быў найбліжэй, хоць у Евранэсце не жывуць галубы, але ён менавіта перакладаецца з англійскай як еўрагняздо. Ну і перыядычна, калі ўжо так сур'ёзна казаць, перыядычна складваецца ўражанне, што афіцыйны Мінск, то бок Беларусь у ім, гэта яйка, падкінутая зязюляй. Хто ў стрып-клубе, хто ў кавярні «Журавінка». Беларускія студэнты, сёлетнія выпускнікі вышэйшых навучальных установаў, якраз у гэты час выбіраюць месцы, у якіх будуць азначаць выпускныя.
Справа нятанная, асаблівая для дзяўчынаў, бо гэта і абутак, і фрызура, і сукенка. Некаторыя плануюць выдаткаваць на гэтую імпрэзу аж па паўтысячы баксаў.
Цікава, адкуль у простага беларускага студэнта ці студэнткі столькі грошай. Планы выпускнікоў выведваў наш корреспондент Артем Мартынович.
Студэнты хочуць адзначыць выпускны ў стрып-клубе, але пужаюцца коштаў і пагаджаюцца на журавінку за $100 узносу ці на кавярню з казіно і кальянам. Лера з Беларускага нацыянальнага тэхнічнага універсітэта свой выпускны адзначыць у фэшн-клубе за $130.
Па праграме, как бы, достаточно насыщенная, там ёсць і зоны активации различные, такие как кальяны, казино, так и обычная программа. То есть там кавер-группа, танцевальные шоу мужские, женские, мыльные пузыри, шоу барабанщиков.
Треба яшчэ сукенку, туфли, макияж и укладку, подлічвае Лера. Агулам каля $400. Выпускник Белорусского радиотехнического университета Игорь, каб апрануцца до выпускного, готовы так само отдать $400. На будзе дорогий костюм.
Ну, я думаю, вот 3-4 миллиона, я думаю, вложусь. Это чисто внешний вид, то есть одежда. Костюм, думаю, такой купить чуть-чуть получше. Я думаю, 2-2.5 миллиона где-то костюм будет один стоить. Ну, остальное там уже, в принципе, по мелочам.
Выпускные он собирается означать у кавярни тусы, а скидываются по $130. А значит, выпускные звертаются навод у стриптиз-клуб. Але у стрип-клубе Венеция говорят, что коли выпускники дознаются кошты и программу, шукают иншие места.
Ну, звонят, просто многие больше звонят, что не представляют формат клуба и как это работает, что вообще внутри. Поэтому, да, звонят. Но когда им что объяснишь, а еще и цену скажешь, тогда все само твое.
У журавинцы выпускные сёлета отзначить 1000 человек. Это несколько выпускных из разных универов. Кош для одного человека $100. У школе выпускны может быть дорожейший за журавинку, рассказывая выпускница Женя. Але отзначить его можно и за $100, огучивая кошты директорка творчей лаборатории PR Юлия Поляшук. И она скардится, что все выпускники обирают стандартный вариант под копирку.
Ну, хотят, вот как в американских фильмах, чтобы была красная ковровая дорожка, чтобы было
там, не знаю, какой-то такой пафос, лимузины.
Нагадаем, школьные выпускные пройдут у столицы 10-12 червня. Артем Мартынович, Еврорадио.
Дякуем Артему. До речи, шмат где на заходе, например, у соседней Польши, такого понятка, как выпускны у студентским осяроде, у вогуле не існуе. Принамсі, у таким по официальным выданні, как есть у нас. Максимум люди собираются в узкой компании, ці ладзіць некую приватную забаву, каб символично отзначить закончение навучання. Никуда не хавайтесь, ну хіба что на гэты 3 хвилины разом с НРМом. У бульбо.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
Вітаю, коротко про основные подзеи. Загинулого у Египте белоруса 30 травня доставясь на родиму, про гэта Еврораду и распавели у белорусским консульстве у Египте. Я нагадаю, белорус Алексей Колтунов з Ворши отпочивал с жонкой на египетским курорте и нечакано помер. Сваяки и сябры сям'і упэўненыя, что Алексей отрутился нейкой ежей у ресторане, однако египетские медики постановили, что виноваты во всем алкоголе, а значит, выпадок не страховы. Супрацоўники белорусского консульства у Египте рекомендуют уживать только добра приготованные продукты и не покидать курортные зоны отпочинку. Мінскія прадпрыемствы часткова разгрузяць склады МТЗ «Дымаза». Пры гэта ў сераду заявіла намесніца старшыні Мінгарвыканкама Жанна Бірыч. Па яе словах, сталічныя прадпрыемствы будуць закупляць як будаўнічую, так і камунальную тэхніку, інфармуе Белта. Я нагадаю, апошнія тыдні ў інтэрнэце з'явіліся шматлікія фотаздымкі, запоўненыя трактарамі тэрыторыі МТЗ. Падобная сітуацыя склалася і на аўтамабільным заводзе. Жанна Бірыч прызнала існаванне праблемы і адзначыла, што яе прычына ў падзенні попыта на знешніх рынках. У Беларусі могуць заснаваць дзень партызана. Пра гэта стала вядома падчас прамой тэлефоннай лініі, якую 29 траўня правёў міністр абароны Юрый Жадобін. Міністр атрымаў шэраг прапановаў па ўвекавечанні памяці абаронцаў айчыны. У прыватнасці было прапанавана стварыць алею герояў СССР ды заснаваць свята дзень партызана. Мара Нальшанская, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Good head, God hit, голова Бога, звучить на хвалях Юры Рады. У нас на чарзе сябры новины с свету власна музыки, да и всяго шоу-бизнесу у широким разумении гэтага слова уже зараз от нашей музычной редакции.
Еврорадио. Это только актуальная информация, аналитика, музыка и критика.
Мы незалежная граница информации у твоей в реальном житии.
Мы первое рок-радио Беларуси.
Мы 24 годины в интернете и на сподоровниках.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
Шоу-биз.
Шоу-биз. Вітаю у ефірі новини шоу-бізу і я, Маша Колесникова. 28 червня на сайті Boomstarter.ru розпочався збор грошей на третій альбом гурта «Сундук». Про такий крок розважає лідерка колективу Аня Хитрик.
У нас є таких спонсорів, які могли б дати велику суму денег і просити, чесно говоря, нікого. І трудновато, тому що для того, щоб записати треків 13, хоча б 14, потрібно около 3 тисяч. Якщо б група, яка мені подобалася, обратилась б за допомогою, сказала б, Хитрик, дай мені скільки можеш, я б дала і даю. Я не бачу в цьому чого такого страшного. Мне кажется, это хорошо. Мы на то и люди, чтобы помогать друг другу.
Про 43 дни у электронной кишени гурта мусить опынуться 100 тысяч российских рублей. Коли до 12 липеня сундук не здолее набрать потребную сумму, гроши вернутся тем, кто их ахвяруе. У ситуации, коли после запису заявленной пластинки у команды застанутся гроши, решта пойдзе на наступный беларускамоўный альбом, праца над материалом, до якого вядзецца параллельно. По словам Ани Хитрик, третий альбом не будет называться «Том 3», як два папярэдні альбомы «Том 1» і «Том 2», бо гэта ўжо іншая гісторія. Далучыцца да дапамогі гурту можна на сайце Boomstarter.ru. На сённяшні дзень на рахунку гурта 22,5 тысячы расійскіх рублёў. Калі ўсё атрымаецца, кожнаму спонсору гурт абяцае каштоўны падарунак. У бліжэйшыя месяцы свет убачыць новы альбом «Nine Inch Nails». Па словах саліста і сонграйтера каманды Трента Резнера, запіс матэрыялу ўжо скончаны. Пластинка з'явіцца на лейбле «Коламбія», дзе выпускаецца іншы праект Резнера «How to Destroy Angels», і з якім каманда падпісала новы контракт. Резнер прызнаецца, што замоўчваў працу над новай пластинкай «Nine Inch Nails». Nails, хоць насамрэч менавіта гэтым ён быў заняты апошнія некалькі месяцаў. Менавіта альбом прымусіў Рэзна распрацавацца з новымі музыкамі Атікусам Росам і Аланам Маулдерам. З ліпеня абноўлены Nine Inch Nails пачнуць актыўную гастрольную дзейнасць. Лідар Blur і аўтар мноства сайт-праектаў Дэймон Эйлбард рыхтуе сольны альбом пры прадзюсарскай падтрымцы Рышарда Расіла. Элберн кажа, што атрымліваецца нешта фолькавае. У інтэрв'ю Rolling Stone Дэймон заявіў, што пласінка можа быць дароблена цягам тыдня і што калі атрымаецца, будзе някепска. Рышард Расіл, кіраўнік лейбла XL Records, па словах Элберна, вараціла ў музычным бізнесе, які можа спрадзюсаваць пласінку па-чалавечы. На дадзены момант Blur знаходзіцца ў вялікім гастрольным туры, а на восень прызначаны чарговы жывы канцэрт Гарілас, дзе таксама руліць Элберн. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Secret to the end, сакрэт канца, сябры, у нашым эфіры ад старых добрых дэпішмот. У нас яшчэ не канец, таму што канец, завяршальны акорд праграмы «Еўразум» гэта заўжды афіша ад Лізы Кучаравай, анонс падзеяў, на якіх можна адпачыць і патусіць у бліжэйшыя дні. І вось адна з іх, 1 чэрвеня, у дзень абароны дзяцей на тэрыторыі хутара Шаблі у 100 кіламетрах ад Мінску адбудзецца міжнародны фестываль «The Beatles Шаблі 2013». Што яшчэ цікава, слово Лізе Кучаравай.
Афіша.
Вітаю, тут Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. У Мінск з сольным канцэртам едзе гурт «Сцяна». Берасцейцы выступяць на сцэне клуба «Лофт» 30 мая. У вечарыні таксама возьме ўдзел ар'ергарднае трыа «Тонкі ход» на чале з Уладзем Лянкевічам. У чацвер 30 мая на сцэне графіці «Маланка Оркестр» і кампанія граюць незвычайны акустычны канцэрт. Арганізатары канцэрту папярэджваюць, што танцы, хоць і ціхія, непазбежныя пачатак а 19-й. 30 траўня ў межах Hellish Rock Tour Part 2 Мінск наведаюць адразу два легендарныя метал-гурты Halloween і Gamma Ray. Канцэрт пройдзе ў КЗ «Мінск». Многія прыхільнікі цяжкай музыкі загадзя пачалі турбавацца, што ў такім памяшканні не ўдасца цалкам атрымаць асалоду ад канцэрта. Аднак, паводле слоў арганізатараў, прычын для хвалявання няма. Міжнародны музычны фестываль «The Beatles Шаблі» першага чэрвеня ў дзень абароны дзяцей на тэрыторыі хутара Шаблі ў 100 кіламетрах ад Мінску адбудзецца міжнародны фестываль. Удзельнікі The Beatles з Вялікабрытаніі, The Best Beat з Сербіі, таксама будзе гурт з Расіі Putin on the Beatles Style, Артефакт, The Apples ды іншыя. Больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце ў афішы ад Еўрарадыё на еўрарадыё.фм. Пачуемся.
Дзякуем, Лізе Кучаравай. Гэта ўсё на сёння ў праграме «Еўразум», якую правялі для вас Мара Нальшанская, Олег Барцевіч. Пакідаю вас з Земфірай. Бывайце здаровы і беражыце сябе.
«Еўразум».